បញ្ញាទី8អ្នកជំនួញដតីមានបានពីបច្ចេកវិទ្យារបស់លោកទេស្លាប៉ុន្តែភាពបរាជ័យរបស់គម្រោង Warden Clue ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ដុនដាបស្របជាមួយនឹងគម្រោង Warden Clue នេះដែរជីវិតរបស់លោកទេស្លាពោពេញទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសថ្មីត្បិតតែលោកទេស្លារកឃើញរលកវត្ថុនៅឆ្នាំ1987មែនប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Goclemo Marconi បានធ្វើការផ្ញើសារតាមរលកវត្ថុកាត់តាមសមុទ្រអាត្លង់ទិកដំបូងគេបង្អស់នៅឆ្នាំ1901លោកទេស្លានិងលោក Marconi មានទំនាស់ផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការដណ្ដើមសិទ្ធិជាអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងតាមរលកវត្ថុអ្វីដែលអាចយុត្តិធម៌នោះគឺលោក Marconi ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាច្រើនរីឯលោកទេស្លាវិញបែរជាធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្ររហូតដល់ឆ្នាំ1943គឺ8ខែបន្ទាប់ពីលោកទេស្លាទទួលមរណភាពទើបតុលាការសម្រេចថាសិនអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងតាមរលកវត្ថុបានទៅលោកទេស្លាប៉ុន្តែការសម្រេចនេះហួសពេលបាត់ទៅហើយនៅឆ្នាំ1916លោកទេស្លាមិនមានថវិកាសម្រាប់បង់ពន្ធហើយរស់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារ Waldorf Astoria និងជំពាក់បំណុលគេជាច្រើនរឿងដែលពិបាកទទួលយកជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តផ្ទៃគម្រោង Warden Clue ទៅឲ្យមេធាវីនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបញ្ចប់វិវាទផ្សេងៗហើយពេលនោះគម្រោងក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកទេស្លាក៏ត្រូវបានបំផ្លាញចោលទោះបីជាជួបនឹងការលំបាកពិតមែនតែលោកទេស្លានៅតែបន្តការស្រាវជ្រាវឥតឈប់ឈរនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវពីអគិសនីមួយលោកទេស្លាបានរៀបរាប់ពីបច្ចេកវិទ្យារ៉ាដាសម័យទំនើបដែលអាចធ្វើឲ្យគេដឹងពីទីតាំងវត្ថុអ្វីមួយបានដោយប្រើចរន្តអគិសនីហើយក្នុងឆ្នាំ1934ទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅប្រទេសបារាំងលោកទេស្លានៅតែបន្តការស្រាវជ្រាវបង្កើតទ្រឹស្ដីជាច្រើនរហូតដល់វ័យជាង70ឆ្នាំក្នុងបទសម្ភាសន៍ទស្សនាវដ្ដីនៅឆ្នាំ1926លោកទេស្លាបានធ្វើការទស្សន៍ទាយពីអនាគតថាមនុស្សនឹងអាចព្រិនកាសែតមើលនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងហើយទូរស័ព្ទនឹងមានទំហំតូចអាចដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅបាននិងមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែឡើយប៉ុន្តែលោកទេស្លាមិនពេញចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យទំនើបឡើយនៅក្នុងពិធីជប់លៀងខួបកំណើត75ឆ្នាំរបស់គាត់មានអ្នកប្រាជ្ញពានរង្វាន់ណូបែលជាច្រើនរួមទាំងអាញ់ស្តាញផងដែរក៏បានស្ញោចសរសើរពីស្នាដៃរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងពិធីជប់លៀងខួបកំណើតនោះគាត់បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាគាត់កំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រឆាំងនឹងទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងទូទៅរបស់លោកអាញ់ស្តាញនិងបង្កើតធម្មពលថ្មីដែលមិនមែនជាធម្មពលនុយក្លេអែរឡើយលោកទេស្លាស្លាប់ក្នុងបន្ទប់សន្តាគាររបស់គាត់តែម្នាក់ឯងក្នុងវ័យ86ឆ្នាំហើយបានបន្សល់ទុកសំណួរជាច្រើនដែលគ្មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយចេញបន្ទាប់ពីលោកទេស្លាស្លាប់បាត់ឯកសារស្រាវជ្រាវនិងសម្បត្តិទាំងអស់របស់គាត់ត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកខ្លះគេនិយាយថាការរឹបអូសនេះគឺដោយសារតែគាត់បាននឹងកំពុងតែស្វែងរកអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលមហិមាមួយដែលអាចយកមកបញ្ចប់សង្គ្រាមបានប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់នោះឡើយតែអ្វីដែលគេច្បាស់នោះគឺថានៅមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាច្រើនទៀតដែលកប់ទៅជាមួយនឹងខួរក្បាលដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់លោក